Karibu mpendwa mtazamaji na mfuatiliaji wa vipindi vya The Health Eating Academy Show. Leo tutakuwa na Dr. Boaz ambaye ni mtayarishaji na mwandaaji wa vipindi hivi. Leo tutakuwa tunazungumzia vyakula vya mafuta na magonjwa ya lishe. Kutakuwa na maswali baadhi na machache ambayo tutamuuliza kuhusiana na vyakula vya mafuta na magonjwa ya lishe. Karibuni sana, muweze kufuatilia mpaka pale mwisho.
Dr. Boaz.
Yes.
Ni kweli kwamba vyakula vya wanga na sukari ndivyo ambavyo vinaupatia mwili nguvu kuliko vyakula vya mafuta?
Ni kichekesho kwamba watu wengi wanaamini kwamba vyakula vya wanga kama ugali ndio ambao unampatia nguvu nyingi. Kwa hiyo lakini kitaalamu ukija kuangalia kwamba gramu moja ya vyakula vya mafuta vinatoa calories 9 endapo vikiunguzwa mwilini. Na gramu moja ya vyakula vya wanga vinatoa calories 4. Kwa hiyo ukija kulinganisha katika gramu moja tu ya vyakula vya wanga na vyakula vya mafuta, vyakula vya mafuta vinakuwa na nguvu zaidi ya maradufu ukilinganisha na vyakula vya wanga. Kwa hiyo hakuna ukweli wowote ambao kibiolojia unasema kwamba eti ukila dona unakuwa na nguvu zaidi kuzidi mtu ambaye anayekula vyakula hivi vya mafuta, labda kama nyama, mayai, samaki. Eti kwamba huyu mtu anakuwa ni mnyonge, mdhaifu, aweze kufanya kazi ngumu. Hakuna kitu chochote. Kwa hiyo mtu yoyote ambaye anajenga hoja kwamba ukila wali, chapati, ugali ni vitu ambavyo vinaenda kumpatia nguvu, anakuwa anatuongopea. Anatuongopea kwa sababu hata ukiangalia kitaalamu kwamba the energy dense food ni vyakula vya mafuta, kwa sababu kwenye gram moja tunapata calories 9. Lakini vyakula vya wanga kwenye gram moja tunapata calories 4. Kwa hiyo mtu anayetumia vyakula hivi ambavyo nimekuwa nikivifundisha kila siku ana uwezo wa kuupa mwili nguvu zaidi ya maradufu kilinganisha na mtu ambaye anatumia. Lakini the good news ni kwamba pia unapokuwa unatumia vyakula ambavyo vimesheni kiwango kingi cha calories, unaweza kukaa masaa mengi bila kula chakula chochote. Yaani unaweza kukaa masaa 6 mpaka masaa 12, wengine hata zaidi ya masaa 24. Anakaa bila kula chochote. Lakini unapokuwa unatumia vyakula vyenye calories ndogo kama vile sukari au kama vile chapati, mandazi, skonzi, wali, unajikuta kwamba njaa za kila baada ya masaa 2-3. Kwa hiyo ndio maana kuna faida kubwa sana ya kuzoesha mwili wako kuunguza mafuta kuliko kuunguza vyakula vya wanga na sukari.
Okay, je, unaweza kumwambia mtazamaji mifano ya vyakula vya wanga na vyakula vya mafuta?
Okay, vyakula vya wanga nitataja makundi ambayo yamezoeleka.
Okay.
Kwamba kuna mandazi ni vyakula vya wanga, chapati, skonzi, keki, vitumbua. Lakini hivi ni vile ambavyo vimetengenezwa kwa nafaka na ngano. Umenielewa eh? Kwa sababu kuna vitumbua ambavyo vimetengenezwa bila kutumia nafaka na ngano. Hivyo hatuviweki katika kundi la nini? Kwa hiyo vitumbua, mandazi, mikate, keki, vyote hivi vitafunwa ambavyo vimetengenezwa kwa kutumia ngano na nafaka, tunaviita ni vyakula vya wanga.
Okay.
Pia tuna wali. Wali pia tunaweka huku. Uwe ni wa brownie au ambao ni wa kawaida, sisi tunaita ni wanga. Sawa? Tunakuja pia kwenye ugali, na wenyewe ni wanga. Sawa? Kwa hivyo vyakula vyote vinavyotokana na nafaka tunaviweka pale. Iwe ugali, iwe uji, iwe nini, umeelewa? Modification zote zinazotokea tunaziweka pale. Pia kuna viazi. Viazi mviringo, viazi vitamu. Siku hizo wanakuambia kwamba ukienda kwenye hoteli kubwa unakuta wanakuambia niletee mimi nina kisukari, niletee mchemsho wa viazi hapa. Kwa hiyo watu niletee mchemsho wa viazi na mihogo. Kwa watu sasa hivi wameanza kuona kwamba wali na wenyewe una shida. Kwa hiyo wanahamia kwenye mihogo na viazi. Lakini vyote hivyo ni wanga. Umenielewa? Yes. Kingine ni kwamba kuna ndizi. Ndizi hizi za kupika, unajua wenzetu watu wa Bukoba, watu wa Moshi, kuna ndizi zao maalum, sijui na makabila mengine. Kwa hiyo ni walevu wa ndizi. Nimekuwa na shida sana kuwaondoa watu kwenye ndizi kitu walichozoea, kama vile msukuma kumuondoa kwenye ugali aliyokuwa amezoea, pia mzaramo au watu wa huku kumuondoa kwenye wali. Ubwabwa, mtu wa Zanzibar kumuondoa kwenye urojo, na inachukua muda sana, lakini nashukuru kwamba watu wengi wanakuzidi kupokea. Kwa hiyo hivi ni vyakula vya wanga na sukari, lakini pia sukari inaweza ikapatikana katika soda, juisi za matunda tunazotengeneza nyumbani. Hata wewe ukiondoka hapo kaenda kununua embe ukatengeneza juisi, na mpenyewe ni sukari hiyo unahujumu. Ungekula embe kama embe, ningekuwa uko sahihi. Kwa hiyo sukari inaweza ikaja katika taswira nyingi sana. Vyakula vya mafuta. Unajua vyakula vya mafuta uwezo katenganisha mafuta na protini.
Ndiyo.
Katika uhalisia wake.
Mm-hmm.
Kwa vyakula vingi vya protini huwa vinaambatana na mafuta. Umeelewa? Kwa hiyo ndio maana mtu unapokula nyama, mayai na nini, mtu akakwambia kwamba unakula protini nyingi, hapana. Kwa sababu unakula uwezo kwa isolate ukawa na single, yani ukawa na kitu kimoja. Nyama utaikuta ina mafuta. Sawa? Ukichukua labda karanga, lazima kuna mafuta ndani yake. Ni protein lakini kuna fat ndani yake. Ufuta ni protein lakini kuna fat ndani yake. Sawa? Lakini tunaangalia kwamba kwenye nyama kiwango kikubwa ni nini? Ni protein.
Ndiyo.
Lakini kuna mafuta. Alafu ukiangalia sasa hiki mbona maziwa yanaitwa ni protein? Lakini kwenye maziwa kuna fat pia. Umenielewa eh? Kwa hiyo ukiangalia, kwa hiyo kwa nini chakula fulani kinaitwa ni fats, kingine kinaitwa ni protein? Ukirudi kwenye sayansi ya darasa la chini kabisa huku, tulikuwa tunatenganisha vyakula kwamba ni vya protini au ni vya mafuta kulingana na kwamba proportion kubwa ni aina gani ya chakula. Mfano mayai, tunasema mayai ni protein kwa sababu kiwango kikubwa cha yai ni protein. Lakini kuna fats ndani yake, kile kiini ni fats. Nyama ni protein, lakini pia kuna fats. Ndio maana ni kazi sana uende buchani waambie kwamba naomba nyama ambayo haina mafuta. Wataitoa wapi? Ila ukitaka nyama ambayo haina mafuta, nenda supermarket utakuta ziko kwenye package. Kwa hiyo vyakula vya mafuta na vyakula vya protini mara nyingi huwa vinatembea kwa pamoja. Ukivikuta vimeachanishwa, huo ni mkono wa binadamu na hicho sio chakula halisia.
Okay, sawa. Kuna uvumi unaendelea kwamba vyakula vya mafuta ndivyo ambavyo vinasababisha magonjwa ya moyo. Je, kuna ukweli wote ndani yake?
Kuna tofauti kubwa sana kati ya kisababishi na kitu ambacho kinahusianishwa. Naweza nikakuhusianisha wewe kwamba umeniibia simu yangu. Nika associate kwamba tukio ulilofanya muda si mrefu nilipoingia ofisini kwako, uliniibia simu. Lakini nikakupeleka sehemu, akaja akabainika mtu mwingine tu ambaye ameniibia simu. Do you get my point? Kwa hiyo sasa tatizo kwamba sasa hivi watu wamesha prove, yani washafikia mwisho. Kwa hiyo tafiti zisiendelee sasa. Maana washafikia mwisho, wanajua kwamba vyakula vya mafuta vinasababisha magonjwa, havisababishi. Ila vyakula vya mafuta vinahusiwanishwa.
Okay.
Association does not mean causality. Umeelewa?
Okay.
Ukihusianisha kitu haimaanishi ndio kisababishi.
Okay.
Kwa hiyo ni tofauti kabisa. Kwa hiyo watu wamesha wanang'ang'aniza kitu kinachohusianishwa kiwe kisababishi. Hii ndio shida. Sasa kilichokuja kutokea sasa hivi ni kwamba hii ni shida ambayo ipo katika tabaka nyingi, iwe engineer, iwe mwanasheria, iwe daktari, iwe mwanasaikolojia. Hii ni tatizo kubwa. Mtu anafundishwa kitu, anakibeba vile vile kilivyo na anaanza kukipractice vile vile kilivyo. Hajiulizi kwa nini. Sasa kama wewe ulipokuwa unafundishwa kwamba mwanangu, ili usipike ugali wenye matui, wenye madonge donge ya unga, unatakiwa kwanza ukorogee ugali wako mapema. Ukorogee maji yakiwa bado hayajachemka. Utengeneze uji, alafu ndipo uji uweke unga. Utatengeneza ugali mzuri ambao hauna matui. Si ndio hivyo? Sasa wewe ukawa unapika tu vile unapika tu, unapata ugali mzuri. Unapika tu unapata ugali mzuri. You don't ask yourself kwamba kwa nini mama alinifundisha nikorogee? Kuna science pale inatumika. There is something going on. Kwa nini nisikorogee maji yakiwa yamechemka? Kwa nini unakorogea maji akiwa bado hayajachemka? Hayo ndio maswali ya kujiuliza. Kwa sisi tunaambiwa tu cholesterol inasababisha magonjwa ya moyo, mafuta yanasababisha magonjwa ya moyo, tunaamka. Tunaenda kumwambia mtu, "Oh, cholesterol." Hatutaki kudig zaidi. Kama vile wewe nikikwambia kwamba unatakiwa upike ugali kwa kukorogea mapema.
Ndio.
Ukichelewa unatengeneza ugali wa nini? Wewe hujiulizi, unaamka tu. Kwa hiyo ndio changamoto, lakini ukweli ni kwamba vyakula vya mafuta havisababishi magonjwa ya moyo, ila vyakula vya mafuta vinahusianishwa kusababisha magonjwa ya moyo. Kwa hiyo kuna tafiti nyingi bado zinaendelea. Bado ni kitendawili, hajajulikana nani anasababisha magonjwa ya moyo. Ingekuwa ni kisababishi, hadi leo hii tusingekuwa na watu wenye magonjwa ya moyo.
Ndiyo.
Tumeanza kusikia cholesterol inasababisha magonjwa ya moyo mwaka 1958 hadi leo hii.
Okay. Ni nani hasa aliyeleta hii dhana kwamba vyakula vya mafuta ndivyo vinavyosababisha magonjwa ya moyo?
Okay, kuna watu wawili ambao huwa naongea kila siku. Kuna ambao wanamchau kuna vitu kama vitatu ambavyo vimechangia sana elimu hii kusambaa.
Ndiyo.
Na kwanza kabisa ni mtu ambaye wa kwanza kabisa aliyefanya tafiti kwa kutumia sungura, anaitwa Bwana Rabbit. Alikuwa anaitwa bwana, alifanya tafiti kwa kutumia rabbit, sungura.
Ndiyo.
Huyu bwana Nikolai, Nikolai ni Mrasia. Alifanya tafiti, alifanya hivi, alichukua sungura. Alipomchukua sungura akachukua cholesterol akamlisha sungura mpaka akamfikishia kiwango cha milimo 26 kwenye damu. Binadamu kawaida anatakiwa awe na concentration ya 5 mpaka 7. Kwa hiyo yeye akawalisha wale sungura mpaka akawafikishia 26 milimol per liter ya cholesterol kwenye damu. Baada ya hapo akaja akaona kwenye mishipa ya wale sungura mishipa imelundikana mafuta. Alipoona vile akasema kwamba hiki kinacholundikana kwenye mishipa ya damu kinafanana na kile kinachotokea kwa binadamu. Umeelewa? Kwa hiyo baada ya hapo akahusianisha, akasema kwamba vyakula vya mafuta vinasababisha mlundikano wa mafuta kwenye mishipa ya damu. Lakini watu hawakuuliza, sungura huwa hali nyama and the cholesterol inapatikana kwenye nyama, mayai, samaki, sio hivyo?
Ndio.
Sungura hali nini?
Nyama.
Nyama, anakula nyasi.
Ni kweli.
Kwa hiyo ni sawa kama wewe ni kulishe vyakula vyenye fiber nyingi, utaharisha. Nikikulisha mboga za majani debe wewe hapa, nikakwambia kula hizi zote, kwa sababu we are intolerant with vegetables.
Ndiyo.
Katika large quantity. Kwa utaenda kuharisha zote, kwa sababu we can't digest fiber, tunaelewana? Kwa hiyo matokeo yake ni kwamba huyu sungura alilishwa kitu ambacho hatakiwi kupewa. Kwa nini tusipate mlundikano wa mafuta ambayo hayatakiwi? Kwa hiyo alipokuja kufanya jaribio lile kwa panya na mbwa, akakuta hapati majibu hayo aliyokusudia. Kwa hiyo huyu ndo mtu wa kwanza wa kulaumiwa, ambaye ndo aliyeamsha mwaka 1913 Mrasia Bwana Nikolai Samani. Unaweza ukatupigia baadaye. Okay. Kitu kingine ni Bwana Ansel Benjamin Keys. Huyu ni mtafiti maarufu sana. Huyu ni mtafiti. Alikuwa sio mtaalamu wa lishe. Eti sio nutritionist, sio daktari, ni mtu tu ambaye alikuwa ni mkereketo wa mambo ya nutrition. Alifanya tafiti akaa anahusianisha mafuta, kwa sababu yanaganda, eti yakiingia mwilini mwako yanaenda kuganda, yanaziba ile mishipa ya damu kama bomba linavyoziba uchafu. Umenielewa? Kama bomba linavyoziba uchafu. Kwa hiyo huyu akahusianisha vile, kwa maana kwamba ukichukua mafuta ya ng'ombe, kwa sababu yanaganda at the room temperature. At the room temperature. Joto lako wewe, joto la ndani, si ndio hivyo? Nikikupa haya maji ya baridi ukanywa. Sawa? Maji yakishafika tu ndani, yani yakishaanza tu kuingia, yanabadilishwa ile temperature, yanaendana na temperature ya mwili wako. Nikikupa maji ya moto, kwa nini waende kukuunguza tumbo? Kwa sababu yanapofika tu, yanapoingia tu mfumo wa mwili, yanabadilishwa, yanasetiwa kulingana na joto. Hasa kuna profesa mmoja anaitwa Professor Richard David Feynman, biochemist, alishawahi kusema kwamba inaweza kuwa labda yeye mwili wake ni room temperature. Mwili wake uko at the room temperature, lakini sisi miili yetu binadamu haiko at the room temperature, kwa sababu at the room temperature ndipo mafuta ya nyama yanaganda. Umenielewa? Kwa hiyo sasa huyu bwana Ansel Benjamin Keys alihusianisha mafuta hasa mafuta ya wanyama yakiingia kwenye mwili wa binadamu yanakuwa cholesterol, alafu yanakuletea magonjwa.
Ndiyo.
Akahusianisha, akafanya tafiti yake, alafu tafiti yake alifanya katika inchi 22, akaja akaleta majibu kwenye inchi 6 tu azizo plot graph, akaleta yakaita 7 country study. Kwa hiyo badala ya kuleta walipokuja watu ku plot graph katika inchi zote 22, akakuta kwamba hakuna uhusiano. Kwa hiyo huyu ndio mtu wa pili. Kingine ni pesa. Tafiti nyingi sasa hivi zinafuata pesa. Umenielewa? Yaani wewe ukitaka unaweza kubuni bidhaa yako hapa, ukamuita mtu na ukampa sponsorship na akatengeneza kitu kinachofanana na unachokitaka. Kwa hiyo tafiti nyingi sasa hivi, hakuna msomi ambaye anaweza akajifanyia tafiti nyingi ambazo ziko self sponsored. Nyingi huwa zinaongea ukweli. Na tafiti nyingi ambazo zimewekewa mkono wa kampuni either ya sukari na nini, kwa sugar industry, imefanya manipulation ya data kupindukia. Kwa hiyo kuna vitu vya ajabu sana. Kwa hiyo tafiti nyingi zinafuata hera. Unaelewa? Kwa hiyo yani tuseme ni kwamba wewe ukiwa na pesa, mimi you can drive a medical personnel, any researcher, aka manipulate data vyovyote anavyotaka. Hiyo ndio changamoto iliyopo. Ilitakiwa tufanye tafiti. Kwa hiyo kuna pesa, kuna Anse Benjamin Keys, kuna bwana Nikolai aliyefanya tafiti kwenye sungura, lakini alipokuja kuprove kwenye kwa panya na kwa mbwa ikaprove wrong. Hawa ndio watu ambao walituibulia hii nadharia na bado hadi leo hii inatutesa. Walihusianisha, hawakuprove hadi leo hii kwamba eti ni visababishi vya magonjwa ya moyo.
Okay, sawa. Sasa science inasemaje? Je, ni kweli kwamba vyakula vya mafuta havihitajiki mwilini ukilinganisha na vyakula vya wanga na sukari, kwamba mahitaji yake ndio makubwa mwilini, alafu vyakula vya mafuta vinahitajika kwa uchache au havihitajiki kabisa?
Ni kitu cha kushangaza kwamba jamii naamini kwamba vyakula ambavyo vinahitajika kwa kiwango kikubwa ni vyakula vya wanga.
Ndio.
Lakini sijawahi kusikia kitu kinaitwa essential carbohydrate. Huwa nasikia kuna essential fats na kuna essential amino acid. Amino acid ni viinilisho vya mwisho pale vyakula vya protini vinapomengenywa.
Ndio.
Kwa maana hiyo sasa, neno essential, labda watu walielewi. Maana essential maana yake you must eat, you must include it in your diet because the body can't make them. Kwa hiyo tunaposema kuna essential amino acid, kuna essential protein, lazima ule hizo protein mwili hauwezi kutengeneza. Tunaposema essential fats, you must eat. Lakini hakuna sehemu yoyote ambayo inasema kwamba kuna essential glucose.
Yeah.
Sawa? Kwa hiyo hizo ni nadharia tu za vijiweni, kwa sababu umekuwa unaona ugali unakula hivyo. Kwa hiyo tunatakiwa tubadilike. Hakuna sehemu ya kwa tunaposema kitu kinachoitwa essential, lazima ule kwa sababu mwili hauwezi kutengeneza.
Okay.
Hakuna essential sukari ambayo ni essential. Mm. There is no dietary requirement of sugar. Eti ni kuambia kwamba a minimal requirement ya sukari wewe ni kiwango fulani. No. Na hakuna viinilisho vyovyote kwenye sukari.
Mm.
Nothing. Kwa hiyo hata kuiweka kwenye vinywaji ni makosa makubwa mno.
Okay.
Hatupati viinilisho vyovyote kwenye sukari.